Goeiemôre broeders en susters.
Ons lees volgens saam met die Here se woord, die evangelie volgens Matteus. Matteus hoofstuk 25. Ons het laas sonoggend gelees tot by vers 13. Ons begin nou lees vanoggend by vers 14 tot aan die einde van vers 30. Dit is een van die bekende gelykenisse wat die Here Jesus vertel het, wat handel oor die muntstukke wat hy aan sy slawe uitdeel. Matteus hoofstuk 25 vanaf vers 14. Verder gaan dit soos met 'n man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe bymekaar geroep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir een het hy 5 goue muntstukke gegee, vir 'n ander 2 en vir 'n derde 1. Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee om en toe die reis onderneem. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, het dadelik daarmee gaan werk en 'n wins gemaak van nog 5. So ook die een wat 2 gekry het, hy het 'n wins gemaak van nog 2. Maar die slaaf wat 1 gekry het, het 'n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld daarin weggesteek. Na 'n lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, kom toe en bring die ander 5 saam en sê, meneer, 5 goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met 5 ander wat ek wins gemaak het. Toe sê sy eienaar vir hom, mooi so, jy is 'n goeie en 'n getroue slaaf. Oor min was jy getrou en oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde. Toe kom die een met die 2 goue muntstukke en sê, meneer, 2 goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met 2 ander wat ek wins gemaak het. Sy eienaar sê toe vir hom, mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde. Toe kom die een wat 1 goue muntstuk ontvang het en sê, meneer, ek ken u en ek weet dat u 'n harde man is, wat oes waar u nie gesaai het nie en pluk waar u nie geplant het nie. Omdat ek bang was, het ek 'n muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier het u u geld terug. Toe sê sy eienaar vir hom, jy is 'n slegte en 'n lui slaaf. Jy het geweet dat ek oes waar ek nie gesaai het nie en pluk waar ek nie geplant het nie. Dan moes jy my geld in die bank gesit het en ek sou dit by my koms met rente teruggekry het. Vat die muntstuk van hom af weg en gee dit aan die een wat die 10 het. Aan elkeen wat het sal meer gegee word en hy sal oorvloed hê, maar van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het weggevat word. En gooi die nuttelose slaaf uit in die buitenste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Ons lees tot sover. Kom ons verenig nou in gebed. Here onsse God, hoe heerlik is dit om so in stilte en rustigheid voor u in die gebed te verskyn. Voor u heilige troon staan ons vanoggend, u kinders. U het ons hier saamgebring en u is so goed vir ons. U gee vir ons lewe en gesondheid, die vermoë en die geleentheid om u so te kan ontmoet. Ja, u is goed vir ons. Die meetsnoere val vir ons in lieflike plekke. Dit wat ons van u ontvang, is vir ons so mooi. En daarom wil ons u vanoggend loof en prys. U is die God van hemel en aarde. Ons dank u Here dat ons u ook kan ken. Want u verskyn nie alleen aan ons nie, u openbaar u self ook aan ons. U gee vir ons u wil. En in ons harte leef u Heilige Gees. En dit gryp ons aan. U woord omsluit ons. Dit laat ons op 'n rots bou. Dit gee vir ons rigting en perspektief in die lewe. Dit laat ons nie sonder hoop nie. Dit vertel vir ons dat ons Here Jesus Christus weer kom op die wolke van die hemel. U leer ons hoe ons vir hom moet wag, moet uitsien en moet werk. Ons dank die Here dat ons deel is van u kerk hier op aarde. Hier waar u u koninkryk uitbrei, vestig. Hier waar u ons voorberei vir u koninkryk, waarin ons nou reeds die eerste gawes mag ontvang. En daarom bid ons vir elkeen wat die oë voor u sluit. Ons dink in die besonder Here aan ons kinders. U kinders wat ons in u verbond opvoed. Nou dat die skooljaar sy eerste tree gegee het, dra ons elkeen van hulle aan u op. Ons bid dat hulle vlytig sal werk, insig sal toon, en u groot dade en groot werke ook in hulle studies sal raak sien, sal beleef, dat hulle daarin ook bewondering van vir u sal kweek. Ons bid vir hulle wat voor die kinders staan, in skool en in katekisasie. Gee toch insig, gee ook geduld, en gee liefde. Wees met die ouers, Here in hierdie tyd, en in hierdie wêreld is dit dikwels moeilik, om kinders groot te maak, die uitdagings, die aanslaa, en toch kan ons met die liefde in die hart, ook een voorbeeld stel, om ons kinders nabij aan ons harte en nabij aan u te hou. Wees met hulle wat oud is, dink aan hulle wat swaar kry, en luister na hulle wat na u roep, ook hulle wat in die geloof stry, wil u toch hoor en verhoor. Ons hemelse Vader, ons bid vir hierdie land waarin ons woon. Rondom ons sien ons soms kommerwekkende verskynsels, korrupsie, selfs anargie. Ons sien hoe dat mense nie u pad wil volg, hoe dat mense u dikwels nie eers ken nie. En ons bid dat u toch rustigheid sal gee, en dat u toch ook u kerk, waar ons mag opereer, sy werk sal seën, sodat daar ook rigting kan kom, vanuit u woord en uit u wil. Gee diegene wat u in leiersposisies geplaas het, die integriteit en die moed, om ook dit wat reg is te doen, sodat ons rustig en kalm kan lewe, om u te kan loof en te kan dien en te kan prys, en vir u te kan werk. Ons bid dat u ons ook sal versterk in ons stryd teen die bose, en dat u ons sondes toch vir ons sal vergewe. Wees nou in ons midde, Here, wanneer ons saam u woord oordink. Ons bid het om Christus ontwil. Amen. Broeders en susters, ons sing nou met die oog op die prediking van die Here se woord. Psalm 126. Daarvan sing ons die derde vers. Geliefde broeders en susters, in ons geleese gedeelte is die Here Jesus steeds besig om sy kerk met gelykenisse te leer. Hy praat met hulle hier oor sy wederkoms en hy leer hulle hoe hulle in afwagting op sy wederkoms moet lewe. So pas het hy vir hulle die gelykenis van die 5 verstandige en die 5 onverstandige meisies wat op die bruidegom vertel het, een gewag het vertel. In daar die gelykenis het hy vir hulle vertel, hoe dat hulle elkeen genoeg olie vir hulle lampe moet hê. Dit het vir sy volgelinge gewys op die noodsaak om jouself toe te rus en te bemagtig. Jy moet geestelik vol wees. Jy moet geestelik vol bly met Godse gees en met Godse waarheid. Moenie leegloop in jou geloofslewe nie. Bly jou geloof voed, sodat jy vol bly met die dinge van die koninkryk van die hemele. Nou volg Jesus hierdie belangrike les op, deur nog 'n gelykenis te vertel. Ons kan sê, hy wys nou ook hoe jy jou lig moet laat brand. 'N vol lamp, 'n lamp vol olie, beteken niks as dit nooit aangesteek word en nooit skyn nie. Ja, jou geloofskennis en geestelike krag, dis iets wat ook moet uitkom. Dit moet uitwys na buite. Anders help dit niks. Jy moet jouself nie alleen vir die koninkryk voorberei nie, jy moet ook in die koninkryk woeker en werk. Dan, broeder en suster, kan jy uitsien na die dag wanneer Jesus die koning weer terugkom, want Jesus gaan sy toegewyde diensknegte beloon met sy wederkoms. En om hierdie les aan sy kerk te leer, vertel hy dan nou die gelykenis van die diensknegte wat die goue muntstukke by hulle eienaar ontvang, voordat hy self op 'n lang reis gaan. Ons ondersoek dan nou hierdie gelykenis saam met u vanoggend, broeder en suster, deur aan drie sake aandag te gee. In die eerste plek gaan ons kyk wat elke diensknegt ontvang het. In die tweede plek gaan ons kyk wat elke diensknegt daarmee gemaak het. En in die derde plek gaan ons kyk na die resultaat van die onderskeie diensknegte se toewyding. So kom ons begin, dan kyk ons nou wat elke diensknegt in hierdie storie ontvang het. Nou ons lees dat voor 'n lang reis roep 'n man sy lyfbediendes na hom toe. Hulle is die diensknegte wat die heel naaste aan hom lewe. En daar was drie slawe. Hulle kry goue muntstukke by hulle eienaar. Een muntstuk se waarde was gelykstaande aan 6000 mense se dagloon. Dis baie geld. Die eerste slaaf kry 5 sulke muntstukke, die tweede een kry 2 en die laaste een kry 1. Hulle moet nou gaan woeker met hierdie geld. Dis nie 'n geskenk nie. Dit is 'n verantwoordelikheid. Dis hulle werk terwyl hy weg is. Hulle moet die baas se bates administreer en bestuur. Hulle moet vooruitgaan. Dit tref ons egter dadelik, broeder en suster, dat die eienaar onderskeid tref tussen sy slawe. Almal kry nie dieselfde hoeveelheid nie. Want jy sien, hy ken hulle baie goed. Hy neem elkeen se vermoëns in ag. Hy verwag nie meer van 'n slaaf as wat hy kan doen nie. Almal se skouers is nie ewe breed nie. Niemand word oorlaai nie. Broeder en suster, elkeen van ons het verantwoordelikheid by die Here gekry. Hy bemagtig ons deur bates tot ons beskikking te stel waarmee ons vir hom kan werk. Hy oorlaai niemand nie. Elkeen moet gedurende die tyd wat die Heer weg is, woeker, om sodoende sy werk hier op aarde in sy naam voort te sit. En jy word volgens vermoë toegerus. Geen las is breër as die skouers waarop dit geplaas word nie. Dit wat jy gemaklik en effektief kan hanteer, dis joune. Maar ons let ook op dat in die gelykenis daar niemand is wat absoluut niks ontvang nie. Elkeen kry iets. Maar dit wat jy wel ontvang het, is nie sommer niks werd nie. Dis bates, dis gawes uit Godse hand wat jou sterk maak en wat jou in die vermoë stel om te kan werk met toewyding en met oorgawe in sy kerk, hier in sy koninkryk. Nou gaan ons verder deur te kyk wat die diensknegte daarmee gemaak het. Nou gemeente, die slawe het geweet wat van hulle verwag word. Die eerste twee slawe spring sommer dadelijk aan die werk tot voordeel van hulle meester. Hulle weet dat die goud nie een geskenk is nie. In die gawe, in die bate, lê die opdrag ingebou. Want een slaaf mag self niks besit het nie. Al is die meester weg, dit is sy bedrywighede wat voortgaan. Hierdie gelykenis vertel dus van die werk wat gedoen moet word as die meester vertrek het. Dit waarmee jy jou moet besig hou en met watter gesindheid jy dit moet doen. Hierdie toekenning moet vrugbaar aangewend word om in die koninkryk te woeker, om in die kerk te werk, is nie alleen jou verantwoordelikheid nie, dit moet ook wys dat jy in afwagting op die wederkoms opereer. Met ander woorde, dit beteken dat jy weet, daar gaan 'n tyd aanbreek wanneer jy sal moet rekenskap gee. Jy moet dit nooit vergeet nie, terwyl jy nou werk. Jou betrokkenheid by die kerk en by jou uitlewing van jou geloof sê dus baie van jou toekomsverwagting. Die manier hoe jy dinge doen sê baie van hoe jy vorentoe kyk en wat jy verwag. Dit spoor jou aan, selfs al is die meester fisies afwesig. Sy gawes wat jy ontvang het, bly by jou, en dit is tot jou beskikking en bemagtig jou heeltyd om sy belange te bevorder. Dit word ook genoem dat die huisheer eers na 'n lang tyd teruggekom het. Sien ons in vers 19. En dit wys vir ons daarop, broeder en suster, dat hierdie eerste twee slawe vasgebyt het en dat hulle nie moedeloos geraak het nie. Ja, dit is so. Vir ons as mense mag dit al partykeer lank voel vir die Here Jesus om terug te kom. Gemeet teen die eeue is ons tydsbegrip eintlik maar baie beperk. Maar ons word die hele tyd deur dit wat die Here in ons belê het, dit waarmee hy ons agtergelaat het, word ons herinner dat hy op pad is, want ons het mos nog die bate. Sy belange moet steeds gedien word. Nou broeder en suster, die derde slaafse reaksie is natuurlik nou, soos jy gehoor het, heeltemal anders. Hy ontduik sy plig. Want sien, hy is een van die ouens, hy wil net uit die moeilikheid uitbly. Hy doen niks verkeerd nie. Hy wil hom nie afsloof vir iets wat dalk nie gaan werk nie. Hy sien risiko. Solank hy niks steel nie, sal sy baas mos niks sê om oor te kla nie. Sy baas moet net niks verloor nie. En dit beteken, broeder en suster, dat die hele tyd wat die meester weg is, word nou deur hierdie man gemors. En dit beteken dat hy in die proses baie kansen verspeel en heel wat geleenthede laat verbygaan. Besef u, al wat hy in daardie hele tyd gedoen het, is om 'n gat te grou. As die baas terugkom, sal hy gelyk breek, en hy sal reg wees, want hy gaan homself daar uitpraat. Ag, broeder, suster, hoeveel van hierdie karakters vind ons vandag nog steeds nie? Jy hoor hulle, jy hoor nou al, hoe oefen hulle vir daardie dag? Deur redes en verskonings uit te dink en aan te bied en te vervolmaak. Hulle is diegene wat hulle wil uitgelos word, want hulle doen mos niks verkeerd nie, glad nie fliks nie, afwesig, wel en natuurlik vol stories. Die huisheer lyk mos nou vir ons het nie verniet besluit dat hierdie man net een minstuk moes gekry het nie. Kyk nie, daar lande toe in 'n gat in die grond. Nou gaan ons kyk na die resultaat. Wat was die resultaat van die dienskneg se toewyding? O, broeder en suster, hier kom nou die heel wonderlikste oomblik in die gelykenis. Kyk nou net, die eienaar kom toe jou werklik waar terug. En dit is 'n blye dag. Hy is in 'n goeie bui. Hy beloon sy slawe. Selfs al is dit glad nie nodig gewees nie. Hulle het per slot van rekening, maar net hulle werk gedoen. Maar die huisheer roep hulle een vir een. Hulle beloning word daarom nie gekoppel aan die hoeveelheid wins nie. Maar dit word spesifiek gesê omdat hulle goeie diensknegte was. Dit gaan oor die goedheid wat hy by hulle sien. Die eerste twee se beloning is ook presies dieselfde. En die beloning wat hulle kry, behels twee dinge. Eerstens, kry elkeen van hierdie twee bevordering. Van slaaf af word hulle nou bevorder tot meesters. Ja, meesters oor baie goed. Hoë posisies vir goeie slawe. Hulle word regeerders oor goed. Hulle kry, ja, hulle kry poste. Daar staan spesifiek in die Bybel dat hulle is aangestel. Verder kry hulle nog iets. Hulle word ook nog uitgenooi na 'n fees wat gehou word. Hulle deel aan die vreugde. Hulle eet en hulle vier fees saam met die meester. Al twee se bevordering is ook dieselfde. Die loon, onthou u, is nie gekoppel aan wat hulle onderskeidelik ontvang het nie, want almal se skouers was mos nie ewe breed nie en die meester het dit geweet. Die beloning is dieselfde. Want broeder en suster, dis mos nou nie prestasie wat hier vergoed word nie, maar dis diensbaarheid. Dis oorgawe wat beloon word. Paulus verduidelik ook hierdie ding vir ons, 2 Korintiërs 8 vers 12, staan daar, as die goeie wil daar is, en iemand gee volgens wat hy het, dan neem God die gawe aan. Hy verwag nie van hom wat hy nie het nie. Dis toch eenvoudig om te verstaan. Die derde slaaf se ontmoeting met die huisheer verloop echter heeltemal anders. Nou moet jy onthou, hierdie slaaf was onder die indruk dat hy gereed was om die eienaar te ontmoet. Want sy verduidelikings was gereed. En hy het mos niks verkeerd gedoen nie. Hy verwag ook nie eintlik moeilikheid nie. Dit het hom nooit opgeval dat die meester se gawes gebruik moes word nie. Hy het sy eie agenda gespeel. Sy goue muntstuk was veilig. En daarom was hy ook veilig, so het hy gedink. Selfs sy baas sou niks teen hom kon inbring nie, so het hy geredeneer. Ek's uit die moeilikheid uit. As die baas terugkom, sal daar geen probleem wees nie. Maar dis natuurlik toe glad nie wat gebeur nie. Die gelykenis wys nou hoe die eienaar voel oor skyngelowiges wat nie wou woeker met hulle geloofsgawes nie. Kyk broeder en suster, wanneer hierdie slaaf begin praat, hoor ons baie leersame dinge. Leersaam in die sin van hoe bekend dit klink vir ons tyd. As hy begin, gee hy glad nie eers 'n rede vir sy luiheid nie. Nee, hy beskuldig die meester. En hy beskuldig die meester van twee dinge. Hy sê, nommer 1, jy verryk jouself deur ander mense se werk, en nommer 2, jy soek wins uit plekke waar jy glad nie eers belê het nie. Met ander woorde, volgens hoe sy kop nou werk, sy rede vir sy nalatigheid is dat sy onsympathieke baas so kwaai was, dat hy self te bang was om iets te probeer. Nou ja, hier lê natuurlik 'n baie groot deel van die probleem. En dit is, ons kom agter dat sy kennis oor sy meester so swak is. Want hierdie man sien die dinge heeltemal verkeerd. Hy praat asof hy kennis en insig het oor hoe sy meester is. En daai eie vooroordele en stories word vir hom waarheid. En op grond van sy eie foutiewe persepsies het hy sy besluite gemaak en sy dinge gedoen. Hy het met ander woorde vir hom sy eie godsdienst uitgewerk en ontwerp, precies so dat dit sy leiheid kan incorporeer. Maar hy vergeet natuurlijk dat hy uit die staanspoor sy gouden muntstuk verniet gekry het. 6000 mense sou 'n hele dag lang moes werk om hy geld te kon sien. Hierdie dinge wat hy oor sy meester sê, wys eintlik maar net dat hy van sy meester presies niks verstaan het nie. Ja, broeder en suster, hier lê die probleem vandag ook by baie kerkmense. Die godsbeskouing. Mense dink die Here is 'n kwaai baas. En jy moet so lewe dat jy net altyd uit die moeilikheid uitbly. Moet tog net niks verkeerd doen nie. En lê so laag dat niemand jou sien of ooit 'n vinger na jou kan wys nie. Solank jy net nie 'n krimineel is nie. Geen bedrog, geen korrupsie, geen diefstal, geen moord, geen egskeiding of groot sonde nie. Lê laag en hinder niemand nie. Doen niks, bly onder die radar. Want wie sal dan iets teen jou kan sê? Jy is in elk geval nie so 'n groot gelowige met so hoë posisie nie. Jy het net eenetjie gekry. Net een muntstukkie. Laat die ouens met die vyf maar die ding doen. As daar afgekondig word, dit en dit, die ouens met die vyf, hulle moet gaan. Hulle 'n bietjie gaan roer. Ek sit by die huis. My gawes, veilige bere. Want ek is nie een van daai wat so uitskiet en betrokke raak en oral te sien is. Die agterlose manier om jou eie gawes en vermoëns met hierdie tipe stories te verklein, om agter hierdie goed te probeer wegkruip, jy moet mooi kyk na hierdie gelykenis, dit laat jou op die einde met niks, so verloor jy op die einde alles, en is jy nie deel van die fees, waar jou werk in dankbaarheid saam met die meester gevier kan word nie. Broeder en sister, hierdie is eintlik 'n harde gelykenis, want dit is 'n les wat vir elkeen van ons leer, dat jy nie maar kan agteroor sit, net omdat jy nie 'n krimineel is nie. Geen bedrog, geen korrupsie, geen diefstal gepleeg het nie. Geen moord, geen egskeiding of aanstootlike sonde nie, broeder en suster. Jy moet nou vanoggend baie mooi hoor. Die Bybel leer vir ons van moordenaars en van egbrekers en van diewe en van korrupte sondenaars wat deur genade gered word. Dat is baie voorbeelde. Maar hy wat die Here op 'n lui manier in sy kerk probeer dien, hoor nou maar aan die gelykenis, waar is dit die einde? Waar eindig hulle op? Daar waar lui lekker plek maak vir tandetners. En daarom is dit regverdig dat hierdie slaaf sy goue muntstuk verloor. Hy het dit verniet gekry. Vat nou dit vanoggend huis toe. 'N gawe is soos 'n ledemaat aan jou liggaam. As jy dit vir 'n lang tyd nie gebruik nie, dan verloor dit sy krag en dan ervaar jy later die verlies van die gebruik daarvan. God se werk moet voortgaan. Sy gawes moet gebruik word. En as dit nie aktief gedoen word nie, dan verloor jy dit. Maar dit raak nie weg nie. Dit verdwyn nie. Dit word aan ander gegee wat bewys lewer van toegewyde aktiewe roepingsbewuste diens. Hierdie slaaf word deur sy meester verwyd. Al het hy maar net die munt gaan belê, sê die baas. Hier is eintlik baie interessant. Daar's amper iets humoristies hierin. As jy nou na die Grieks kyk, dan staan daar geskryf al het hy die munt net op die tafel gaan gooi. Dis natuurlik die tafel van die bankier wat dan die bietjie rente sou betaal het. En selfs daarmee sou die baas tevrede wees. Dis beter as 'n houding van niks doen, 'n wegkruip gelowige wat nêrens ooit 'n verskil wil maak nie. Maar die ironie is dat om die geld op die tafel te gaan gooi, sou minder moeite gewees het as wat dit was om die gat te gaan grou vir die wegsteek daarvan. Hierdie slaaf word nie gestraf vir bedrog of vir diefstal nie. Dit gaan oor nalatigheid, oor versuim en oor luiheid. Dis hulle wat nie die ewige fees ingaan nie. Hierdie verskoningsdienstnegte, hulle word nie genooi nie. Hulle het die fout oral gesoek, selfs by die meester, en daarmee het hulle weggekom, hulle lewe lank weggekom met hulle stories, behalwe op die laaste dag, toe kom hulle nie meer daarmee weg nie. Daai dag werk het nie, want dit was die dag van beloning, nie die dag van verskonings nie. Dis die dag waar die Here sy toegewyde diensknegte beloon. En dit, broeder en suster, is die dag waarna elkeen van ons moet uitsien. Amen.